sige eller minde om, at de børn og voksne, som skal ud til Bamsebanden, gerne må trække dig ud af nu. Ja. Jeg har en god ven, som har en fantastisk udstråling. Når man kommer hjem til ham, så oplever man den her udelte begejstring. Hvor er det godt at se dig, kan jeg lige høre ham sige. Og nogle gange, når jeg kommer ind ad døren, han er ret stærk, så løfter han mig simpelthen sådan fysisk op i luften. Og det kan godt gøre mig lidt forlegen. Men jeg kan i hvert fald ikke være i tvivl om, at han er glad for at se mig. Det er skønt at være hjemme hos nogen, som er en god vært. Og i dag, der skal vi høre om to personer, som hver især optræder som værter og indbyder til fællesskab. To mænd, som begge to var meget populære. Det var begge to nogen, som folk så op til, og som havde meget indflydelse. Og alligevel, så er de helt forskellige. De skaber to helt forskellige måder at være sammen på, der hvor de er. Og vi skal se nærmere på, hvad vi kan lære af det. Først så skal vi høre om fyrsten over Galilea, Herodes Antipas, som ifølge Markus evangeliet har sendt indbydelser ud til sin fødselsdag. Han har sendt invitationer ud til alle de fornemme og alle de magtfulde i Galilea. Det er en fest, hvor der er masser af mad, der er nok at drikke, og der er underholdning. For Herodes, han har sat sin steddatter til at danse for gæsterne. Og hun var så god til at danse, at alle var betaget af hende, også Herodes selv. Og Herodes, det er jo hans fest, han er i det hele taget i et fantastisk humør. Alle er samlet i hans hus, og nu har vi set den her fantastiske dans, og så rejser han sig op foran alle gæsterne og spørger den her unge danser, om man kan give hende en gave som tak for hendes præstation. Jeg vil give dig hvad som helst, siger han, om det så er det halve af mit kongerige. Måske har I selv prøvet det, at en gave nogle gange kan handle om andet end det at glæde modtageren. At det måske endda mere handler om at vise, hvor meget man er i stand til at give. Jeg ville ikke selv turde love nogen, at de kunne få lige præcis, hvad de bad om, uanset hvor taknemmelig jeg så var for noget, de havde gjort. Men det er sådan noget, man kan gøre, når man er fyrsten over Galilea. Værsgo, bed om hvad som helst. Nu var det sådan, at Herodes, han var lige blevet skilt og gift igen, og hans nye kone, Herodias, hun var mor til den her unge danser. Og hun havde et horn i siden på hans døberen. En stor mand i Guds rige, som vi hører om tidligere i Markus evangeliet. En stor mand, som havde forberedt vejen for Jesus og spillet en meget vigtig rolle i det, som Gud ville gøre. Og nu hvor Herodes har afgivet sådan et kæmpe løfte til hendes datter, så siger hun til hende, bed om, at Johannes døberen bliver henrettet. Men Herodes, han havde det faktisk godt med Johannes døberen. Vi hører fra Markus, at Herodes, han var tiltrukket af det, som han havde hørt fra Johannes døberen. Og Johannes døberen, han var generelt en meget populær mand i den brede befolkning. Så nu står fyrsten over Galilea i en meget slem kattepine. Hvad gør man, når man er den mægtigste mand i selskabet, og man har afgivet et løfte, som man egentlig ikke har lyst til at holde? Der var ikke sådan noget juridisk eller noget, der forhindrede Herodes i at trække sit løfte tilbage, men det gjorde han altså ikke. For når man gifter sig, så afslører man også med tiden det, som man frygter over for sin ægtefælle. Og Herodias, hun kendte sin mands værste frygt, nemlig at tabe ansigt. Det kunne han ikke klare, og han ville gå meget langt for ikke at tabe ansigt. Så Herodes' fest, den ender med, at Johannes døberen bliver slået ihjel. Det skulle have været den festligste dag i Galilea i hele det år. Men det ender med død, og det ender med tragedie. Lad os tage et skridt tilbage fra den her bizarre og triste historie. Og så spørge, hvilken slags vært er Herodes? Hvilken slags fællesskab er det, vi ser ved hans fest? Der er overflod, der er vin, der er mad, der er underholdning. Og alligevel så er festen domineret af en frygt. Det er alle de fornemme, der er med. Og status og image er det, som er i centrum. Man deltager for at vise sine resultater frem. Og sådan en kultur, den har en pris. Før eller siden, så er der nogen, der vil lide under, at status og image er det vigtigste. Jeg tror, at historien om Herodes' fest, den ikke rammer så langt fra vores liv, som man lige skulle tro. Nogle af os vil nok kunne genkende oplevelsen af, at vi har i overflod. For nogle af os, ikke alle, men for nogen, der er der masser af nydelse, der er masser af underholdning, og der er masser af komfort i vores liv. Ferier og biografture og wellness og lækker tøj og alt muligt. Og alligevel så kan vores liv sagtens være overskygget af den slags frygt, som Herodes han oplevede. Frygten for, hvad andre tænker. Om vi nu kommer til at gøre noget, der er lidt for unormalt. Om vi er spændende nok for andre. Om vi har noget at fortælle kollegerne. Om vi tager os godt ud på Facebook osv. Og måske er det faktisk en frygt, som bliver større, jo mere vi er en del af det pæne og det gode selskab. Og nogle af os vil også kende oplevelsen af, at det, som vi har, de goder, vi har samlet os, at det også har haft en pris. Måske har vi knoklet så meget, at vores relationer har lidt under det. Og vi går meget ud af at få nogle flotte opslag frem på Facebook, men måske er der nogen, som har brug for, at vi kigger på dem, i stedet for på telefonen. Jeg synes, det er ret interessant, at Herodes, han faktisk var interesseret i Johannes Døberen, og i den forkyndelse, som Johannes Døberen han havde, som netop handlede om Jesus. Han var faktisk tiltrukket af Guds rige. Og alligevel, så blev det aldrig til efterfølgelse af Jesus. Fordi der var noget, der var vigtigere for ham, nemlig hans status. Og det er svært at følge Jesus, når status er så vigtigt. Så det var Markus' fremstilling af Herodes som vært. Men det er som om, at Markus med den måde, han har sammensat fortællingerne på, vil vise os, at der er en anden måde at være vært på, en anden måde at skabe fællesskab på. For lige efter den her beretning i Markus evangeliet kapitel 6, så fortæller Markus, at Jesus og disciplene er taget på en tur. Disciplene, de har været ude på en lang rejse, og de kom tilbage igen, og nu skal de bare have lidt tid sammen med Jesus alene. De vil gerne væk fra alle dem, som hele tiden kommer og opsøger og forstyrrer Jesus. Så de sejler ud med en båd. Men straks, da de så kommer i land igen, så løber rygtet om, at Jesus er i nabolaget, og folk strømmer til stedet, for de har jo set Jesus. Og Jesus han gør det, som han gør rigtig mange gange. Han lader sig forstyrre. Han giver efter for behovet, og han begynder at undervise alle de her mennesker, som kommer til ham. Og så skriver Markus, vi læser fra kapitel 6, vers 35-44. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple hen til ham og sagde, stedet her er øde, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne her omkring og købe sig noget at spise. Men han svarede dem, giv I dem noget at spise. De sagde så til ham, skal vi gå hen og købe for 200 denar brød, så vi kan give dem noget at spise? Men han sagde til dem, hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og da de havde gjort det, sagde de, 5 og så 2 fisk. Så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned gruppevis i det grønne græs. Og de slog sig ned i klynger, nogle på 100, andre på 50. Og han tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem. Brød brødene og gav sine disciple dem, for at de skulle dele ud til folk. Også de 2 fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte. De samlede stykker sammen, også af fiskene, 12 kurve fulde. Det var 5.000 mænd, der havde spist. Så Jesus, han er gået i gang med at undervise. Men så opstår problemet. Det vil blive aften, og de her mennesker, de har smidt alt, hvad de har i hænderne, for at være i nærheden af Jesus. Og hvad skal de her spise? Da jeg mødte på arbejde her i huset i onsdags, på min første dag, så havde jeg sådan om morgenen sådan en indre checklist over, hvad jeg skulle have med. Og jeg husker det hele, bare ikke lige madpakken. Der var nogle situationer, hvor man ikke lige tænker på mad. Og så tror jeg, de har haft det, de her mennesker. Når man hører, at der er en i nabolaget, som kan helbrede ens lille barn for en uhelbredelig sygdom, eller ens tante, eller hvem det nu er, man elsker, så skal man bare afsted. Så er der bare ikke tid til at tage en madpakke med. Og disciplene kommer hen til Jesus og siger, Jesus, du bliver nødt til at lægge en plan for det her. Du har stået og undervist i 4 timer. Nu skal du lige vågne op og se på de mennesker. De sover. De er trætte, de har brug for noget mad. Men Jesus siger, nej. Vi inviterer dig bare selv til fællesspisning. Og disciplene, de stejler. 200 denar, siger de. Det er så meget, det vil koste at købe mad til alle de her mennesker. Det svarer til en almindelig arbejders indkomst i 9 måneder, eller sådan noget deromkring. Det er ret mange penge. Så mange penge har vi ikke, Jesus. Hvad tænker du lige, vi skal gøre? Og her er det, vi skal lægge mærke til, hvad det her Jesus gør, og hvad det er for et fællesskab, han er i gang med at skabe. For det første, der hvor Jesus er, der lyder der en invitation til fællesskab, som gælder alle. Jesus han kunne godt have valgt at sige, kære venner, vi var egentlig på vej ud for at være alene, så nu kom I forstyrret, og det er også okay, så fik I lidt undervisning. Vi går lige herop bag den her bakke, så spiser vi, og undervisningen den fortsætter igen 19:30 efter spistid, velmødt. Men det gør han ikke. Vi ser det igen og igen i Jesu liv, at han lader sig forstyrre. Af alle mulige mennesker, mærkelige mennesker, folk der råber og skriger og forstyrrer. Og disciplene siger, nej, ikke nu, mesteren har travlt. Og Jesus han må gentagne gange forklare dem, jeg har tid. Han har tid til dem, som aldrig ville være blevet inviteret med til Herodes' fest. Dem har han tid til. Og det er der en dybere grund til, nemlig at sådan er Gud. Han er far, søn og Helligånd. Han er egentlig et fællesskab i sig selv, kan man sige. Et perfekt fællesskab. Der er ikke nogen skrammer, der er ingen konflikter, der er ikke nogen skamfulde historie i bagagen. Sådan er den treenige Gud. Han er bare et perfekt og fuldkomment fællesskab. Og alligevel, så lader han sig forstyrre. Han lod sig forstyrre og blev menneske. Kom ind i vores verden, tog vores synd og skyld og skam på os, på sig. Og nu er vi inviteret ind i det fællesskab. Så Jesus viser, hvem Gud er. Der er noget stort på spil her. Det handler ikke bare om, hvem der er sultne på en tilfældig dag i Galilea. Det handler om, hvem Gud er. Og når Gud han inviterer, så er der ikke nogen, der er udladt. For det andet, alle kan bidrage til det fællesskab, som Jesus skaber. Og selv det mindste bidrag er godt nok. Mange af jer kender sikkert Harry Potter-universet. Det handler om de her børn, der går på en skole, hvor man kan lære magi. Og på et tidspunkt i en af Harry Potter-filmene, så ser man alle børnene sidde ved sådan nogle lange borde i skolens spisesal. Og skolens rektor, Dumbledore, han rejser sig op, og så siger han, "Let the feast begin." Lad måltidet begynde. Og hvad sker der så? Jo, så rundt på alle de der lange borde, så materialiserer der sig bare sådan noget mad frem, som kommer helt ud af det blå. Og vi ved jo, at Jesus han havde al magt. Han kunne sikkert godt have gjort det på samme måde. Men det gør han ikke. Han siger til disciplene, giv I dem noget at spise. I skal give dem noget at spise. Han kunne have gjort det selv, men han giver ansvaret fra sig. Han inkluderer. Fordi der, hvor Jesus skaber fællesskab, der er der plads til at lære, og der er plads til at gå ind i noget, selvom man ikke har 100% styr på det. Prøv at lægge mærke til, hvem det er, der bidrog med Herodes' fest. Det er dem, der har X-faktor. Det er dem, der kan noget helt særligt. Dem, man helt automatisk ville lægge mærke til af sig selv. Det er jo Herodes' datter, som danser som ingen andre, eller hans steddatter. Apostlen Johannes, han skriver i sin udgave af den her historie om bespisningen af de 5.000, at der kommer en lille dreng hen til disciplene, og han har en madpakke med. Han har husket den. Og i den madpakke, der er der 5 stykker brød og 2 fisk. Og det er det, som bliver til mad og næring for alle de her mennesker, de her tusindvis af mennesker. Og jeg synes, det illustrerer på en meget smuk måde, hvad vores rolle er i det, som Jesus vil. Der, hvor Jesus skaber fællesskab, der kan alle bidrage, og selv det mindste bidrag kan bruges. I Guds rige, der kan det være en madpakke, der gør forskellen. Hvis du har en stemme, så kan du bede. Du kan opmuntre. Hvis du har et ansigt, så kan du smile. Det er bitte små ting. Men det kan gøre en kæmpe forskel for andre, som er med i fællesskabet. For det tredje. Det bliver til liv. Der står, at disciplene begyndte at dele de her 5 brød og 2 fisk ud. Og alle spiste og blev mætte. Og der var rigeligt med rester. Den slags fællesskab, som Jesus vil skabe imellem os, det bliver til liv for os. Det nærer os, fordi det er et fællesskab, som bygger på noget. Jesus han ønsker at forme en måde at være sammen på, hvor vi ikke behøver at komme med nogle flotte resultater. Vi møder bare sådan set op, som dem vi er. Herodes' fest, den ender med, at nogen dør. Og hvis vi lever ligesom Herodes for status og image, så lægger det pres på os. Mere pres, end vi kan bære. Vi mister blikket for, hvad der er vigtigt. Men Jesus vil gerne, at vi skal være værter på en anden måde. At vi skaber et sted, hvor man bliver inviteret af noget, ikke på grund af status og præstation. Det er den slags fællesskab, vi alle sammen har brug for at være med i. Det er sådan, vi har brug for, at vores familier fungerer. Det er sådan, vi har brug for, at det er i vores ægteskaber og i alle vores relationer. Det er der, vi får mulighed for at vokse og blive dem, som Gud har skabt os til at blive. Så vi ser den her markante forskel på Herodes og Jesus, og den måde, de er vært på, og den kultur, som de skaber omkring sig. Herodes han havde stor magt, og alligevel så var han på så mange måder underlagt nogle større kræfter. Der var en frygt indeni, som var stor nok til at overmanden, Galileas mægtigste mand, blev vokset ud af ønsket om at være betydningsfuld. Det var det, der styrede hans beslutninger. Men Jesus, han adskiller sig fra Herodes, fordi han ikke har det behov. Han hviler fuldstændig i sin egen identitet som hans fars elskede søn, og derfor kunne han være vært på en måde, så det blev til liv og hans gæster for os. Når Jesus taler om brød, så taler han altid om det på 2 måder. Vi har brug for helt almindeligt brød til vores kroppe. Men vi har også brug for noget mere. Nemlig Jesus selv, som er det brød, der blev brudt for os. En slags mad, som mætter os på et meget dybere plan. Brødet er et billede på det, at Jesus han gav sit liv for os på korset. Det er det, vi skal fejre i nadveren lige om lidt. Når vi indtager brødet på en helt konkret måde, tager imod ham som det brød, der giver liv. Jesus han er verdens bedste vært, fordi han giver sig selv og sit eget liv for sine gæster. Hans fællesskab er åben for alle, og alle kan blive med det. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er det brød, som blev brudt for os. Og Jesus, vi beder om, at det brød må nære os. At det, du har gjort for os, må stå klart og tydeligt for os. Og det må forplante sig i en større frihed. Og det må forplante sig ud i vores relationer, vores fællesskab. Og at vi lige så langsomt må lære at være værter, ligesom du er vært. Amen.